abakulembeze mu gombolola y'ebukulula mu disitulikiti eye Kalungu basanyufu olw'emmwanyi ezeeyongedde mu gombolola eno nga bakitadde ku maanyi obwakabaka bwa Buganda ge butadde mu kutumbula ekirime kino. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu y'abirina.
Bannabukulula nga bakulembeddwa mu Kiddu Sally Bone ono nga ye mwami wa Kabaka atwala eggombolola eno yamutuba ebiri bukulula. Bagamba nti mu myaka 13 nga munnamateeka Charles Peter Mayiga akutte eddamula. Bingi ebituukiddwako mu ggombolola eno ebiyambye abantu ba Kabaka n'ekitundu kino okugenda mu maaso. Kasumba Kiddu Sally Bone anokoddeyo ebyobulimi naddala ekirime eky'emmwanyi kyagambye nti mu ggombolola eno emmwanyi zeeyongedde obungi olw'amaanyi kati kirogaza ateeka mu kukubiriza abantu okusimba emmwanyi. Songa n'abaana ebitundu kumpi 9/10 mu ggombolola eno basomera mu ngatto. Olwakatikkiro okukubiriza abazadde n'enteekateeka endala. Era ono yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II olw'okusiima n'alonda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ku bwakatikkiro kati emyaka 13.
Emisiri emito wonna w'oyita mingi nyo jona jona pojitwani bari tujiita Charles Peter Mayiga Farm. Tumwebaza n'okutuku omobulungi ate n'okulaba nti ebyobulamu abikutteko bulungi nnyo ate n'ebyabaana yagaana abaana okutambuza nga tebalina ngatto ye bannabukulula era abaana kumpi 9/10 nyinza obutagamba 10/10 abaana batambulira mu ngatto. Tumwezaayoza ne twebaza ne Ssaabasajja Kabaka okumusaamu obwesige. Mulembe guno Kabaka yagwa abavubuka osanga bali bagati ye omuvubuka n'abeera atakatikkiro nenga ne Oweekitiibwa Joas Mayanja Nkanje naye baamu omuvubuka ye n'akola omulimu era gwe yasobola. Katikkiro tukuyozaayoza era tukwagaliza n'ebbanga lyonna otukulembere bulungi.
Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu
nga abakirisitu mu Uganda.